សូមជម្រាបសួរលោកឌីណា
សូមជម្រាបសួរស្រីនិត
ចានៅក្នុងកម្មវិធីស្វែងយល់ពីសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់និងសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនៅសប្តាហ៍នេះខ្ញុំនិងលោកហេងឌីណានឹងពិភាក្សាអំពីភាពប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជាជាកិច្ចប្រដំនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្វីទៅជាភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសមួយ
បាទស្រីនិតបើសិនជាយើងនិយាយស្រួលវាសំដៅទៅលើសមត្ថភាពក្នុងការផលិតនិងសេវាហើយនឹងសមត្ថភាពក្នុងការនាំទំនិញនិងសេវាទៅលក់នៅប្រទេសផ្សេងៗហើយចំពោះប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសតូចអញ្ចឹងយើងត្រូវការទុនមកពីក្រៅវាក៏អាចសំដៅទៅលើភាពតាក់ទាញសម្រាប់វិនិយោគអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលជារូបភាពធំវាសំដៅទៅលើកម្រិតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគុណភាពស្ថាប័នជំនាញនិងប្រតិភពក៏ដូចជាបរិយាកាសវិនិយោគទូទៅរបស់ប្រទេសមួយដែលអាចជួយឲ្យប្រទេសនឹងមានភាពទាក់ទាញខ្លាំងសម្រាប់អ្នកវិនិយោគហើយភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសមួយនោះវាជាកត្តាសំខាន់ដែលឆ្លើយទៅនឹងសំណួរថាហេតុអីបានជាអ្នកវិនិយោគគេសម្រេចមកដាក់ទុននិងផលិតនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហេតុអីបានមិនទៅវៀតណាមហេតុអីបានទៅប្រទេសផ្សេងហេតុអីបានជាផលិតផលប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចលក់ដាច់នៅក្នុងស្រុកឬនៅក្រៅស្រុកដើម្បីឆ្លើយសំណួរទៅនេះគឺយើងត្រូវកលែកទៅមើលភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសមួយ
ហើយនឹងខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមតើតើសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងឬភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសមួយនឹងមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះដល់ប្រទេសនឹង
វាសំខាន់ពីព្រោះវាតកតងទៅនឹងការរីកចម្រើនទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងកម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលជាប្រទេសតូចហើយយើងត្រូវការធនធានយើងនឹងមានជំនាញថ្នាក់ទាបអញ្ចឹងវាកាន់តែសំខាន់ចំពោះប្រទេសខ្មែរនេះទៀតសម្រាប់បង្កើនភាពប្រកួតប្រជែងនឹងជាឧទាហរណ៍ប្រសិនបើយើងអាចតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគាត់បើកជារោងចក្រគាត់ផលិតវត្ថុវាអាចផ្ដល់ការងារវាអាចផ្ដល់ជំនាញនិងប្រាក់កម្លាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយប្រសិនបើយើងផលិតបានកាន់តែច្រើនផលិតគុណភាពកាន់តែល្អប្រាក់ចំណូលវាកាន់តែខ្ពស់កាលណាប្រាក់ចំណូលខ្ពស់យើងអាចមានកម្រិតជីវភាពប្រសើរជាងនេះហើយនេះហើយគឺជាដំណើរការកំណើនសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងអភិវឌ្ឍន៍ដ៏សាមញ្ញហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រទេសមួយគាត់ពិបាកនឹងរីកចម្រើនណាស់បើសិនបើគាត់គ្មានភាពប្រកួតប្រជែង
ចា៎នេះខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមទៀតថាតើប្រទេសមួយអាចពង្រឹងភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួននឹងបានដោយរបៀបណាខ្លះ
ការពង្រឹងភាពប្រកួតប្រជែងនឹងវាមានច្រើនយ៉ាងដែលអាចរាប់ចាប់តាំងពីនយោបាយការទូតរបស់ប្រទេសមួយការពង្រឹងធនធានមនុស្សជំនាញការពង្រឹងពីប្រសិទ្ធភាពនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាការដឹកជញ្ជូនប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអគ្គិសនីជាដើមរហូតដល់ការផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាគោលនយោបាយពន្ធដារនិងគោលនយោបាយអត្រាប្តូរប្រាក់ដែរហើយសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ភាគច្រើនគេផ្ដោតទៅលើស្ថិរភាពម៉ាក្រូហើយនិងស្ថិរភាពនយោបាយក្រៅពីនេះគេមើលទៅលើទុនធានមនុស្សហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយនិងបរិយាកាសវិនិយោគទូទៅបរិយាកាសវិនិយោគទូទៅគេសំដៅទៅលើថាតើវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការវិនិយោគទេតើមានភាពងាយស្រួលក្នុងការបំពេញបែបបទឯកសារនាំចេញនាំចូលទេតើមានភាពងាយស្រួលក្នុងការរស់នៅមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដែរឬអត
់ចុះបើធៀបនឹងប្រទេសជិតខាងវិញថាតើប្រទេសកម្ពុជាយើងមានភាពប្រកួតប្រជែងដល់កម្រិតណាដែរលោក
ប្រសិនបើយើងមើលជារូបភាពធំយើងឃើញថានៅក្នុងតំបន់យើងមានភាពប្រកួតប្រជែងច្រើនជាងប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចលើសប្រទេសមួយពីរដូចជាភូមាអង់គ្លេសជាដើមយើងបានរីកចម្រើនហើយនៅក្នុងការភាពប្រកួតប្រជែងរបស់យើងប៉ុន្តែយើងត្រូវធ្វើច្រើនទៀតដើម្បីចែងជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងឬក៏ដើម្បីបង្កើនភាពប្រកួតប្រជែងរបស់យើងឲ្យដល់កម្រិតមួយតែយើងអាចមានភាពជាដៃគូជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងបានខ្ញុំសូមនិយាយថារបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកថ្មីថ្មីអន្តរជាតិមកហ្នឹងគឺយើងបង្កើនពីចំណាត់ថ្នាក់យើងបានកើនពី133ទៅ127គឺកើន6លេខមានន័យថាយើងរីកចម្រើនជាពិសេសខាងវិស័យអគ្គិសនីដែលអាចទុកចិត្តបានប៉ុន្តែតម្លៃយើងមាននៅខ្ពស់ហើយចំពោះភាពងាយស្រួលផ្សេងៗដូចជាការបង់ពន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយនឹងបែបបទនៃការនាំចេញនាំចូលគឺយើងនៅមានចំណុចច្រើនដែលត្រូវធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយគ្លេថាយើងរីកចម្រើនប៉ុន្តែយើងត្រូវធ្វើច្រើនទៀតដើម្បីឲ្យរីកចម្រើនលឿនជាងប្រទេសជិតខាងឬក៏លឿនដល់កម្រិតមួយដែរយើងអាចមានភាពទាក់ទាញខ្លាំងសម្រាប់អ្នកវិនិយោគមកប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងហើយបញ្ហាដែលយើងត្រូវមើលសំខាន់ដល់ទៀតនឹងគឺខាងវិស័យអប់រំនិងសុខាភិបាលដែលអាចជួយពង្រឹងលទ្ធភាពឬក៏ផលិតភាពរបស់កម្មករយើងជាឧទាហរណ៍ប្រសិនបើគាត់អាចមានសុខភាពល្អជាងមុនគាត់អាចមាន ចំណេះជាមូលដ្ឋានជាមុនដែលអាចចាប់យកជំនាញថ្មីថ្មីហ្នឹងវាអាចជួយមើលកម្រិតហើយក្រៅពីនេះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការដឹកជញ្ជូនហ្នឹងមានភាពងាយស្រួលហើយនៅថ្លៃថោកជាងមុនសូមជំរាបថាយើងសប្តាហ៍នេះគឺពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើការដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោកផ្លូវគោកនេះជាទូទៅវាមានតម្លៃថ្លៃដោយសារយើងប្រើសាំងឬប្រើប្រេងម៉ាស៊ូតហើយទី2យើងប្រើយន្តយន្តបើយើងមើលកលេចមើលប្រទេសមួយចំនួនធំហ្នឹងការដឹកជញ្ជូនអាចចុះបានប្រសិនបើគេមានផ្លូវទឹកហើយនឹងផ្លូវដែកផ្លូវទឹកផ្លូវដែកហ្នឹងយើងអាចដឹកជញ្ជូនបានច្រើនហើយក្នុងតម្លៃថោកអញ្ចឹងយើងអាចគួរគិតពិចារណាខាងវិស័យទាំងពីរនេះដែរ
ចាំបាញ់មិញលោកបានលើកឡើងពីកត្តាប្រឈមមួយចំនួនដូចជាខាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដោយសារសេវាដឹកជញ្ជូនផងយើងនឹងនៅថ្លៃហើយនឹងកត្តាប្រឈមមួយចំនួនផ្សេងទៀតដូច្នេះនឹងខ្ញុំសូមចេញឲ្យលោកបកស្រាយបន្ថែមលើកត្តាប្រឈមធំៗដែលកម្ពុជាយើងកំពុងជួបប្រទះនៅពេលនេះ
ទីមួយនិយាយពីជំនាញទោះបីជាយើងបានខំប្រឹងបង្រឹងវិស័យអប់រំក៏ដោយយើងឃើញថាជំនាញដែលយើងមានសត្វថ្ងៃហ្នឹងវាអាចទីមួយខ្វះទីពីរវាពុំមានភាពផ្សារភ្ជាប់ខ្លាំងទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារជាឧទាហរណ៍ក្នុងកម្រិតអភិវឌ្ឍបច្ចុប្បន្នតម្រូវការសម្រាប់ជំនាញខាងវិស័យកម្មន្តសាគឺលទ្ធភាពឬជំនាញឬលទ្ធភាពអាចផលិតរបស់ជាមធ្យមអាហ្នឹងគឺយើងនៅមានកម្រិតដោយសារយើងប្រែកខ្លាំងទៅលើខាងតែសារមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃចំណេះវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំយើងនៅមានកម្រិតឡើយអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើយ៉ាងណាពង្រឹងខាងហ្នឹងហើយទី2យើងឃើញថាផលិតភាពហ្នឹងក៏អាចរងប៉ះពាល់ដោយកម្រិតនៃសុខភាពដែរសុខាភិបាលដែរពេលណាដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់ពុំមានសុខភាពល្អដូចជាការហូបចុកបបាគ្រប់គ្រាន់ជីវជាតិអត់បានគ្រប់គ្រាន់ឬក៏ពេលដែលគាត់ឈឺទៅអត់មានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលដែរផលិតភាពក្នុងការជួយគាត់ហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់ដល់ផលិតភាពរបស់គាត់ដែរចឹងយើងត្រូវមើលខាងបន្ថែមទៀតចំពោះស្ថាប័នគឺយើងត្រូវពង្រឹងបន្ថែមពីគុណភាពស្ថាប័នគុណភាពស្ថាប័នគេសំដៅទៅលើទី1ការសហការរវាងស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានភាពរលូននិងភាពងាយស្រួលចំពោះអ្នកវិនិយោគហើយទី2ស្ថាប័ននឹងត្រូវមានប្រសិទ្ធភាពពោះឧទាហរណ៍ដូចជាការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់វិស័យឯកជនការសម្រួលនីតិវិធីក៏ដូចជាបែបបទក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដែរហើយខាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមគឺយើងត្រូវពង្រឹងបន្ថែមទៅលើផ្លូវទឹកផ្លូវដែក
ចាអំបញ្ញមិញលោកបានលើកឡើងពីកត្តាប្រឈមឥឡូវនេះនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើកម្ពុជាយើងមានចំណុចខ្លាំងអ្វីខ្លះខាងភាពប្រកួតប្រជែង
ជារូបភាពធំយើងមានសក្តានុពលច្រើនខ្ញុំសូមលើកយកមួយចំនួនធំទីមួយគឺទីតាំងភូមិសាស្ត្រយើងប្រទេសកម្ពុជាយើងស្ថិតនៅតំបន់អាស៊ីដែលជាតំបន់មួយដែលមានការរីកចម្រើនខ្លាំងខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចតែជាតំបន់មួយដែលមានទំនាក់ទំនងខ្លាំងខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយើងមានចិនយើងមានជប៉ុនយើងមានកូរ៉េហើយយើងមានប្រទេសអាស៊ាន6ធំធំអញ្ចឹងដោយសារយើងនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងហើយយើងនៅជិតប្រទេសធំពីរដែលកំពុងមានសក្តានុពលខ្លាំងដូចជាវៀតណាមថៃហ្នឹងវាជាចំណុចខ្លាំងមួយដែរទី2យើងមានទំនាក់ទំនងការទូតល្អជាមួយនឹងប្រទេសធំៗដូចជាចិនជប៉ុនកូរ៉េហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើទំនាក់ទំនងការទូតដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មបន្តទៅមុខទៀតហើយទី3គឺប្រទេសកម្ពុជាយើងជាប្រទេសដែលមានគោលនយោបាយបើកចំហគឺយើងពុំមានគោលនយោបាយរដ្ឋកម្រិតដូចនៅប្រទេសមួយចំនួនធំដែរអញ្ចឹងយើងស្វាគមន៍អ្នកវិនិយោគដែលមកប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយនេះជាចំណុចទាក់ទាញមួយដែរសម្រាប់អ្នកវិនិយោគហើយចំពោះវិស័យមួយចំនួនដែលយើងអាចមានភាពខុសប្លែកដូចជាវិស័យទេសចរយើងមានប្រាំងប្រាសាទយើងមានធនធានធម្មជាតិមួយចំនួនដែលយើងអាចទាញប្រយោជន៍ដើម្បីពង្រឹងវិស័យទេសចរយើងបានគឺថាវិស័យទេសចរហ្នឹងគឺគេពិបាកប្រកួតប្រជែងផងថាគេអត់មានកវត្តគេអត់មានប្រជាជនមួយដែលមានលក្ខណៈពិសេសដូចប្រជាជនខ្មែរយើងអញ្ចឹងហើយបន្តមកទៀតគឺយើងមានប្រជាជនដែលមានវ័យក្មេងច្រើនគាត់អាចមានសក្តានុពលក្នុងការក្រាបយកចំណេះហើយនឹងចូលរួមសកម្មក្នុងខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មហើយខ្ញុំជឿថាប្រជាជនខ្មែរយើងគាត់អាចដាក់ចិត្តខំប្រឹងប្រែងធ្វើការបើសិនបើគាត់មានការហ្វឹកហ្វឺនហើយនឹងការណែនាំឲ្យបានល្អ
ចា៎នៅក្នុងដំណើរឈ្មោះទៅមុខស្របពេលដែលកម្ពុជាយើងប្រឈមនឹងកត្តាប្រឈមមួយចំនួនហ្នឹងថាតើកម្ពុជាយើងគួរតែត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីពង្រឹងភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួន
បាទជាមូលដ្ឋានយើងត្រូវរក្សាឲ្យបាននៅស្ថិរភាពនយោបាយនិងស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចពីព្រោះគ្មានប្រទេសណាដែលអាចរីកចម្រើនបានប្រសិនបើគ្មានស្ថិរភាពទាំងពីរនេះទេប៉ុន្តែស្ថិរភាពទាំងពីរនេះវាពុំគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យយើងបកការភាពគ្រប់ចែងហើយរីចំណានលឿនបានទៅមុខតិចទេអ្វីយើងបដោតដូចយើងភាសាបានខ្លះកន្លងមកគឺទី1បរិយាកាសវិនិយោគល្អត ធ្វើម៉េចឲ្យវាងាយស្រួលបើយើងនិយាយសម្រាប់ធ្វើម៉េចឲ្យងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកវិនិយោគដែលមានគុណភាពល្អចង់និយាយថាក្រុមហ៊ុនធំធំដែលគាត់មានកិត្យានុភាពគាត់ទៅវិនិយោគនៅខ្មែរវាអាចងាយស្រួលចំពោះគាត់ប៉ុន្តែវាមិនអាចងាយស្រួលចំពោះក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលគាត់មានគេឈ្មោះមិនសូវល្អទេបន្តមកទៀតដូចខ្ញុំបាននិយាយពីខាងដើមគឺយើងត្រូវពង្រឹងនៅផលិតភាពរបស់ពលករយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពលកម្មយើងនឹងគាត់មានលទ្ធភាពនិងមានជំនាញដែលផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងតម្រូវការខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មហើយផលិតភាពនេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាវាអាចតាក់ទងទៅនឹងថ្លៃឈ្នួលដែរថ្លៃអប្រាក់ខែដែរប្រសិនបើយើងចង់បានប្រាក់ខែខ្ពស់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យផលិតភាពរបស់យើងបានខ្ពស់ជាងមុនហ្នឹងខ្ញុំជឿថាអ្នកវិនិយោគឬក៏ក្រុមហ៊ុនដែលចង់មកបោះទុននៅស្រុកខ្មែរគាត់ហ៊ាននឹងឲ្យថ្លៃឈ្នួលច្រើនជាងមុនប្រសិនបើយើងអាចផលិតរបស់បានច្រើនជាងមុនឬក៏ផលិតរបស់បានគុណភាពល្អជាងមុនហើយត្រង់នេះវាផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងជីវភាពរស់នៅរបស់យើងដែរមួយទៀតដែលអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកគឺវិស័យកសិកម្មដែលយើងត្រូវពង្រឹងព្រោះវិស័យនេះវាអាចមានផលវិជ្ជមានច្រើនដល់សង្គមហើយនិងសេដ្ឋកិច្ចជាឧទាហរណ៍ប្រសិនបើយើងអាចពង្រឹងវិស័យកសិកម្មពោលគឺបើយើងអាចផលិតម្ហូបអាហារបន្លែសាច់ម្ហូបអាហារថោកជាងមុនវាអាចជួយដល់ផលិតភាពដែរដោយសារប្រជាជនយើងគាត់អាចបរិភោគម្ហូបអាហារថោកជាងមុនអញ្ចឹងការចាយវាអាចថោកជាងមុនមានន័យថាគាត់ពុំចាំបាច់ទាមទារប្រាក់ខែខ្ពស់ជាងមុនទេដើម្បីឲ្យគាត់ខំប្រឹងជាងមុនហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាយើងមានវិស័យកសិកម្មមួយដែលដើរវាអាចជួយច្រើនទៅលើផលិតភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យផលិតភាពហ្នឹងវាជាកត្តាសំខាន់មួយនៃភាពគួរប្រជែងហ្នឹងហើយក្រៅពីនេះយើងអាចពង្រឹងទៅលើវិស័យសុខាភិបាលហើយនិងអប់រំដែលជាថ្មីម្ដងទៀតគឺផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងផលិតភាពហ្នឹងក្រៅពីនេះយើងដឹងហើយថាដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមួយគាត់មានភាពមមាញឹកហើយនឹងផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងអ្នកវិនិយោគធំៗហ្នឹងគឺយើងត្រូវការពង្រឹងអាជីវកម្មកម្មន្តសាធនស្រាលឬក៏អាជីវកម្មខ្នាតតូចដែលគាត់ដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការផ្ដល់វត្ថុធាតុដើមឬវត្ថុពាក់កណ្ដាលសម្ដេចដល់ក្រុមហ៊ុនធំដែលគាត់ចូលមកក្នុងស្រុកជាឧទាហរណ៍ប្រសិនបើយើងអាចមានក្រុមហ៊ុនខ្នាតតូចច្រើនអាចផលិតជាឆ្នាំដល់ថ្មីច្រើនដល់ថ្មីឬសម្ភារៈប្រើប្រាស់ដែលអាចជួយផ្គត់ផ្គង់ដល់វិស័យទេសចរយើងហ្នឹងគឺយើងអាចចំណេញច្រើនហើយវិស័យទេសចរយើងក៏អាចមានភាពប្រកួតប្រជែងជាងមុនដែរដែលយើងមិនចាំបាច់នាំចំណេញឬក៏មកបង្ហាញពីប្រទេសជិតខាង
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកនេះណា
បាទសូមអរគុណស្រីនិត
ចាសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលា